Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Digitalizimi i ATK-s ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkalojë apo vonojë pagesat e detyruara tatimore, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj. Kush janë punëtorët e shtetit që paguhen pa punuar? Vale re e shtrëngtimeve, qeveria mashtronase paralajmëron rikthimin e masave. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Automatizimi i procesit të punës në administratën tatimore të Kosovës ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkalojë apo vonojë pagesat e detyruara tatimore, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës këtij institucioni Ilir Murtezaj. Ai më tutje shpreh se ky automatizëm ka bërë që të rritet përmbushja obligimeve tatimore në mënyrë vullnetare. Vetëm gjatë këtij viti, kjo administratë ka arritur të grumbullojë rreth 515 milion euro tatime apo rreth 18% më shumë se në periudhën e kaluar. Intervistën me zotin Murtezaj e ka zhvilluar korrespondentja jon në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Murtezaj, sa shumë atë hyrave të grumbulluara nga ATK-ja deri më tash?
ATK-ja është duke vazhdu me një trend pozitiv të performancës falë në inkasim të hyrave. Gjatë periudhës jela korrik ka rritur të inkasoj rrëth 515 milion euro, apo më saktësisht 514.8 milion euro, që është një shumë bitë të me të përshim me tej me lartë se sa periudhë e njëjtë e vitit kaluar, apo rrëth 79 milion euro me tepër. Gjithsesi do të janë një mëri faktore që kanë diku në ngritjet e performancës të hyrave tatimore, por ndër kështë që ne i vlerësojmë që janë, është në ngritja logarithmës përgjithsisë të kstafi, pas të kampanjat e shumëta që ne po vazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneseve që të përmbushin të turimet të hyrë tatimore, si edhe do të automatizimi shumë proceset punës.
Por cilin nga këta faktor konkretisht kanë ndiku më shumë në këtë rritje?
Po thash kampanjat e shumëta, thirrjet e shumëta dhe ngritja e sistemit ka bënë që shumë tatim pagues të cilët në një të kaluar kanë shumë pretendojnë që mund të jenë të fshehur ose mund të jenë të mbrojtur nga dikush. Tani me të thotë kjo ka bënë që automatizimi procesit punës ka bënë që të thotë të mos ndihet askush rahat në kuptimin asaj që mund të vazhdoj me formën e vjetër të mos raportimit ose mos deklarimit dhe mos pagesës tatimeve. Kështu që është ngrit përmbushja vullnetare, tani kemi mbi 90% të hyrave që realizohen në kuadër të ATK-s janë të hyra që rrjedhin nga përmbushja vullnetare.
Thoni se bizneset më nuk mund të pretendojnë të fshihen ose mbron nga dikush. Ka pasur raste të tilla?
Pikrisht e thash faktin sepse desa atër ka qenë mundësia do të që faktori njëri pra individit të jetë ai cili ta ketë thejmë e shtëfatin ndoshta në përcaktim të rastet për inspektimës e për kontrolë ka mund të rjedhë dikush që ndoshta dhe të anashkalohet. Kështu që tani me procesi i automatizuar e përjashton këtë mundësi.
Por që ka ndodhë me atë 10% që në tatim paguzve që nuk paguajnë në njërë vullnetare? Sa është vlera borxhit e përgjithshëm ndaj ATK-s?
Pjesë e informalitetit ose pjesë e sfidave është edhe pjesa e borxheve tatimore, borxhet të cilat tani më kemi mbrinë në një nivel rreth 500 milion euro borxhet tatimore të papaguara nga ana bizneseve, e që kjo është si rezultat i një trashëgimie të borxheve të trashëguara me vitet e tëra, që nga themelimi i institucionit ATK-s. Borxhet tjera të cilat mund të themi që janë borxhet vjetra që realisht ligji kërkon që të anulohen, kjo po vazhdon mbetet sfidë për institucionet ATK-s.
Në cilat raste anulohen borxhet, zoti Murtezaj?
Ligje parashet që në rastet kur bën me te përse 6 vit, do të thotë, dhe në 6 vit e kemi të kompetencën për me mbledhë këtë borxhe. Me te përse 6 vit, do të thotë, nuk kemi të drejt që të marrim masat e mbledhës të borxhe, pra nuk kemi drejt konfiskimi, nuk kemi drejt të konfiskimi që pasurisë lëshme, që paloqme.
A ka rase kur bizneset e kesh përdorin këtë bazë ligjore? Si mund të veproj një biznes 6 vjet pa kontrole, pa inspektime? regionit.
Në realitet tashme do të thotë me këtë reformën që potencova më herët do të thotë pothuajse është e pamundur dashka që një biznes të vazhdoj të mbetet bëzhli për 6 vite dhe mos ketë veprime, sepse janë proceduat, janë tani me shumë të qarta, të dizajnuara dhe të strukturuara në formë që domosdoshmë zyrtari tatimor ka për obligim me zhvillu proceduat. Fillimisht ditën e parë ose nëse pranë krijohet një bozh, dhe ditën e 10 ka për obligim zyrtari tatimor që ta njoftoj palën që ka bozhin që duhet marrë me pagu. Janë procedura të tjera që në rast se tatimbusi nuk i përgjigjet thirrjes ose ftesës së ATK-s, shkohet me procedurat e bllokimit të llogarive bankare të sarit, doganës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e 10 qytetarëve sërb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por sipas disa raporteve zyrtare ata nuk punojnë për pagat që i marrin. Për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga buxheti i Serbisë. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Ata kanë titull, kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë serb të Kosovës. Për 8 vjet, ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se vjetra nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim, të integronte në institucionet e Kosovës, pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të servis në Kosovë. Mbrojtja civile ishte para part të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Si pas marveshës, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjensi shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht në për agjensi, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën 10 të tjerë, ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mimbajtje të rrugve e zyrtar për arsim të lartë.